რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 30-მა ამერიკელმა კონგრესმენმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი, რომელიც ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურსაც ეხება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. წერილის ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რესპუბლიკელი ტედ პო და დემოკრატი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენები ადასტურებენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტს მოუწოდებენ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. კონგრესმენების წერილზე გამოხმაურებისას საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩანელიძე მას უწოდა საქართველოს მიმართ ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურება.
ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც ამდენი კონგრესმენი საქართველოსთან მიმართებით პოზიციებს აფიქსირებს მტკიცედ და ის მოუწოდებს საქართველოსთან ურთიერთობების კიდე უფრო მეტად გაღმავებისკენ.
განაცხადა მიხეილ ჯანელიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. 50-მდე ბაიკერი, რომელიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩასულიყო, პერფორმანს გეგმავდა გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილის განმარტებით, მესაზღვრეს აქვს დისკრეციული უფლება გამოკითხოს მგზავრობის მიზანი და სხვა ინფორმაცია და სწორედ ამ ნორმაზე დაყრდნობით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება.
არის კანონი, რომელიც არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და მათყოფნას და სწორედ ამ კანონის საფუძველზე მოხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა.
განაცხადა შალვა ხუციშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 27 აპრილიდან მართავენ აქციას გამარჯვების გზა ბერლინისკენ, რომლის მარშრუტი მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უგზავნა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთში სასამართლომ ძალაში დატოვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის და მისი ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ ოფიცეროვისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. მათ პირობითი საშილი აქვთ შეფარდებული საწარმო კიროვლესის აღსრების მიტაცების ბრალდებით. ნავალნის ადვოკატმა დღეს განაცხადა, რომ მისი კლიენტი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებს ამ ვერდიქტსაც. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს სოჭში ერდოანთან მოლაპარაკების დაწყებამდე. დღის წესრიგის მთავარ თემად სირიის კონფლიქტი სახელდება.
თავების ფაქტი, რომ ერთად ვმუშაობთ ასეთ რეჟიმში, იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა განსაკუთრებულ ხასიათს იძენს, განსაკუთრებულ სტატუსს და სრული ფორმატით აღდგენის გზაზე.
განაცხადა პუტინმა. რუსეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობაში მწვავე დაძაბულობა გამოიწვია 2015 წლის ინციდენტმა, როცა თურქეთის აბსოლუტ თვითმფრინავმა თურქეთ სირიის საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი 5 დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალების, მათ შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების შესახებ. სასამართლო განიხილავს ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების სამინისტროს წარმომადგენლის ფაიქ ფარმანოვის მოთხოვნას ამ ინტერნეტ რესურსებზე წვდომის მთლიანად დაბლოკვის შესახებ. მარტის ბოლოს აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ ეს ინტერნეტ საიტები ეროვნულ უსაფრთხოებას ემუქრება. ჩვენი რადიოს პრეზიდენტმა ტომას კენტმა ამ ნაბიჯებს უწოდა აზერბაიჯანში ღია ცენზურის შემოხების მცდელობა. დღეს მსოფლიოში თავისუფალი პრესის დღე აღინიშნება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბკოლების ზოლი. 30 აპრილს საქართველოს შეარაღებულ ძალებს დაარსების 26 წლისთავი შეუსრულდა. დასაწყისშივე ჩანასახოვან დაუკომპლექტებელ და თითქმის უიარაღო ქართულ არმიას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ არმიასთან მოუხდა შეტაკება.
ჩამოყალიბებული სტრუქტურების არეგო, თანამდებობის პირების არეგო დანიშნულს და რატომღაც იმდროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა.
თუმცა თითქოს მხოლოდ მათი დანაშაული ყოფილიყოს, წლებთან ერთად დაიწყება შესაძლებელი ქართული არმიის შექმნის სათავეებთან ყოფი ოფიცრების დამსახურება.
დასწრება, მე გეტყვით ერთ, რომ არცერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული ვიყავი, ჩვენ შევხვდებით დაველაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწვეული თქვა ამ დღესასწაულებზე.
ქართული ოფიცრების ორთაობას მამებსა და შვილებს შორის კი პოლიტიკოსების უხეში ჩარევის გამო ხიდი საბოლოოდ ჩატკდა.
აი სამი წელი გავადო, გახდება 45-46 წლის ეს ახალგაზრდა ბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის, ლადო ჩაჩიბაიას ვლაპარაკობ მე. მაგრამ მე სადღაც წავიდეს, როდესაც გენერალი ცოტა მსახურობს 63 წლამდე.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი უპასუხებს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი 1990-იან წლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი და სამშვიდობო ძალების პირველი სარდალი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მოქმედი შერეული სამშვიდობო მისიის ფარგლებში, რომელსაც დღეს მიხავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. გურამ, ჩვენ ახლა საუბრობთ საქართველოს არმიის იუბილეზე, 26 წლის იუბილეზე. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ქართული არმია თანატოლები არიან და მე მახსენდება ის პერიოდი, როდესაც საქართველოს შეარაღებული ძალების დაარსების დღე გამოცხადდა. თქვენ ღებულობდით მონაწილეობას იმ ჯგუფში, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტი შესთავაზა ამ თარიღის აღნიშვნა. იყავით თუ არა თქვენც, როგორც არმიის სათავეებთან მდგარი ადამიანი, გარკვეულ ყურადღების ცენტრში მიიღეთ თუ არა მისალოცი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისაგან და როგორ აღნიშნეთ თქვენ ეს დღე?
მოგესალმებით პატრონობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა ასეთი კითხვისთვის, ბატონო გოგო. მართლაც საინტერესოა ქართული ჯარის მშენებლობა, იმიტომ ქართული ჯარი ჯერ ჩამოყალიბებული სტრუქტურების არეგო, თანამდებობის პირების არეგო დანიშნულს და რატომღაც იმდროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა. ნუ რა თქმა უნდა, ამ რა გამოიწვია, როგორ საფრანგო ჩვენ ვიცით, ვისგან იყო დაწყებული, როგორ იყო ქართული ჯარი საქართველოს თვითონ ამ ომში ჩატრეული და ვიცით, რომ იმდროინდელმა მთავრობამ ვერ გააკეთა ვერაფერი იმისათვის, რომ აეცილებინა თავიდან ომი და ომში ჩართული ჯარი იქვე იქნებოდა. თქვენ კარგად იცით, ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ დღეს ეს გადაცემა მიხვალთ, რადგან გამიხარდა იმით, რომ თქვენ გაგახსენდით მაინც ჩვენ შეარაღებული ძალების ვეტერანები, ისინი ვინც სათავეში იდგა ქართული ჯარის ჩამოყალიბებაში.
მე ხშირად ვერა ბატონო გურამ, მაგრამ ნუ აი 60 თვეში ერთხელ ვთვლილობ, რომ როგორც ახალი თაობის ოფიცრებს, ასევე ძველი თაობის, თუ შეიძლება ძველი თაობა ეწოდოს თქვენ თაობის ოფიცრებს, მივცე სიტყვა. თამაზ დუმბაძე, გენერალი თამაზ დუმბაძე იყო შარშან ჩვენი ეთერის სტუმარი და მისმა მოგონებებმა, მისმა გულწრფელმა საუბარმა, სემლიანმა საუბარმა ძალიან დიდი მოწონება გამოიწვია. საფუძვლად თამაზ დუმბაძე მალე ამ ინტერვიუს შემდეგ გარდაიცვალა და თქვენ ახლა რო გელაპარაკებით, თქვენ მითხარით, რომ დაბრუნდით დაგზავლიდან უკანასკნელ გზაზე, გააცილეთ კიდევ ერთი ქართული სახელოვანი ოფიცერი, გენერალ ლეიტენანტი ომარ ლეკვეიშვილი გარდაიცვალა. იგი იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე, სამხედრო აკადემიას ხელმძღვანელობდა და ეს თაობა სამწუხაროდ ნელ-ნელა მიდის მარადისობაში. და თქვენ როგორ გაიხსენებდით, რაკი სიტყვა მოიტანა ომარ ლეკვეიშვილს, რადგან ეს მართლა ძალიან დამსახურებული ადამიანი იყო?
Ну, Омар Лекоишвили, на самом деле, сотоварищи идга, მაგრამ თქვენ გახსოვთ, ხო, ვაშინ იყო უშიშროების, თავდაცვის უშიშროების საბჭო, პრეზიდენტ თანამშრომელი, რომელიც კონსტიტუციის 95 წლის კონსტიტუციის თანახმად 93-13 მუხლის თანახმად მუშაობდა და იქ იყო ერთ-ერთი მიმართულება შეარაღებული ძალების. აი ამ მიმართულებაში ქართულ ჯარს ძალიან გაუმართლა, იმით რომ ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა ბატონი ომარ ლეკვეიშვილი. უაღრესად განათლებული პიროვნება, ოფიცერი, სამხედრო აკადემია, უსასწავლებელი ჰქონდა დამთავრებული, უმაღლესი სამხედრო აკადემია ჰქონდა დამთავრებული, განათლებული წერა კითხვის ცოდნა მარტო ამ საქმეში არ ყოფნის, ამას სჭირდება აუცილებელი ძალიან მაღალი დონის ინტელექტი. მის მიერ ჩამოყალიბებული და მასთან შეტანილი საბუთები შემდეგ ყოველთვის პოვებდა იმ გზას, რომ ის არასდროს დაწუნებული არ იყო. თქვენ გახსოვთ ალბათ, მე ერთ დროს საპარლამენტო მდივნის ფუნქციასაც ვასრულებდი და ამიტომ პრეზიდენტის ინიციატივი თავდაცვის სამინისტროდან მიდიოდა საბუთები და 23 კანონი არის სულ მიღებული თქვენ დღეისთვის. აქედან 21 კანონი მაშინ იყო მიღებული, აი როდესაც ჩვენ ამ თემაზე მუშაობდით და ბატონი ომარი ხელმძღვანელობდა ამ საქმეს. ის როგორც კი წამოვიდა უშრობის საბჭოს იმიდან ქართულ და განსაკუთრებით სააკაშვილის დროს ეს სისტემა საერთოდ მოიშალა და ერთი კანონი იყო მიღებული ის, რომელიც ჯარში საზღვარგარეთ ჩვენი ჯარების გამოყენებაზე იყო და ერთი მიღებული იყო აი მერვე მოწვევის პარლამენტის სესიაშვილის მიერ, რომელიც 15 თვის სამხედრო სამსახური გახადეს 12 თვე. Ну, ამ დროს შეარაღებულ ძალებს 300-მდე კანონი და კანონქვემდებარი აქტი შეირდება. ამ დროს მუშაობა, რომელსაც აწარმოებდა, თქვენ გასულ მაშინ საქართველო ახალი ჩამოყალიბებული იყო, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იმდენი კანონი იყო მისაღები, მაგრამ მაინც ნახულობდა ამ საშუალებას ომარ ლეკვეიშვილი როეს გაეკეთებია.
ბატონო გურამ, აი რაკეს სიტყვა მოიტანა თქვენ ახსენოთ ეროვნული უშიშროების საბჭო, როდესაც ჩვენ ომარ ლეკვეიშვილს ვიხსენებით და მასენ რა თქმა უნდა ალბათ ცალკე გადაცემაც კი შეიძლება გაკეთდეს, იმდენად მრავალმხრივი პიროვნება იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მეტი დრო არა გვაქვს. და რაკი ვახსენეთ მეთქი, ბატონო გურამ, დიდი დავა ახლა თქვენ იცით საკონსტიტუციო ცვლილებების აი ამ ჩარჩოში, უშიშროების საბჭო ინფორმით უნდა არსებობდეს თუ არა პრეზიდენტთან, უმჯობესია იქ თავდაცვის საბჭო შეიქმნას, თქვათ როგორც ეს ლატვიაშია, თუ უნდა დარჩეს ესე, პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ამით მისი როგორც მთავარსარდლის ფუნქციები იზღუდება. აი სად არის სიმართლე უბრალოდ, რომელი მხარე არის უფრო მართალი ხა, პრეზიდენტი თუ პარლამენტი, რომელიც სათავეში უდგას საკონსტიტუციო საკომისიო მუშაობას?
ნაბოლოა, აი ძალიან კარგი რომ ამსაკეთ დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემა, აი სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც შაბათს ჰქონდა ჩვენ ბატონ დავით თევდაძეს ამჯერად თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ერთად და გავაკეთეთ ზუსტად ამ თემაზე გადაცემა. გეტყვით რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც დღეს არის, ნუ ერთი წინა კონსტიტუცია, ამის წინა რო იყო კონსტიტუცია, ის იყო დამარცხებაზე ორიენტირებული და ეს კონსტიტუცია, რომელიც ახლა პროექტი არის, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ეს კონსტიტუცია საერთოდ ქვეყნის დაშლაზე არის ორიენტირებული. სამხედრო ტერმინოლოგიის არცოდე უწიგნური ხალხის მიერ გაკეთებული. აი მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ, რომ უნდა ჯარში გამოიარეთ ყველა სტრუქტურა, ყველა ნაწილში ხარ ნამყოფი, ყველაფერი გაქვს გავლენა და იცით ყველაფერი კარგად გესმის. აი თუნდაც ის, რასაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, როგორი დალაგებული სამხედრო ენით ლაპარაკობთ. აი რას წარმოადგენს ამ კონსტიტუციაში უწერი 52 მუხში პუნქტი D? უწერიათ, რომ ის ნიშნავს პრეზიდენტი, უმაღლესი მთავარსარდალი, ნიშნავს სამხედრო ძალების მეთაურს. ვერ მეტყვით თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს ასეთ სამხედრო მეთაური არის 20-ის, 10-ის ბრიგადის მეთაურია და შემდეგ უკვე სარდალი მიდის. სარდალი, მთავარსარდალი და უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი. ეს როგორ გავიგოთ რა არის? ესე იგი ეს ის დაწერა. შემეკითხე ის ვინც აკეთებდა ამ პროექტს, მოთ აი რატო დაწერეთ? ას აქო ლიუნდისმება ის რომ გენერალის შტაბის უბროს კი, მაგრამ გენერალის შტაბის უბროს ნიშნავს ეს რა ნაკლები არის, რომ ის უმაღლესი სამხედრო ძალების მეთაურს ნიშნავს?
მაგრამ ბატონო გურა, აქ არის რეალური რა დავარქვა ამას კოლიზია. პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი, მაგრამ მთელი აღმასრულებელი ძალაუფლება აქვს პრემიერ-მინისტრს. შესაბამისად პრეზიდენტთან უშიშროების საბჭო უნდა დარჩეს თუ თავდაცვის საბჭო, როგორც ამას ახალი ცვლილებები ითვალისწინებს და ესეც რომ მოხდეს, რა აკლდება პრეზიდენტის ინსტიტუტს? რატო იქნება ის, როგორც თქვენ თქვით, დაშლაზე ორიენტირებული?
აი ზუსტად პირველი პუნქტი თქვი რომ საერთოდ შეუსაბამობა არის ყველაფერი და შემდეგ სამხედრო საბჭო როგორ წარმოგიდგენია თქვენ სამხედრო საბჭო რომლის წევრები იქნება პრეზიდენტი სამხედრო ძალების მეთაური და იქნება პრემიერ-მინისტრი ეს არის საერთოდ ორგანო რომელიც ომი რო დაიწყო შემდეგ იქნება და მანამდე პრეზიდენტი საერთოდ გაგებაში არ ხდება ჯარში იმიტომ ჯარს მანამდე მართავს ბრძანებებით იგი ამ კონსტიტუციაში წერია ამ პროექტში მართავს მინისტრიო ბრძანებებით მინისტრი რომელსაც ჯართან არავითარი კავშირი არ აქვს ომის დროს გაუგებრობა უშიშროების და თავდაცვისა უშიშროების საბჭოს როლი ის მუდმივ მოქმედი კომისია იყო მუდმივ მოქმედი იმის საბჭოს თავმჯდომარე რომელიც იყო მდივანი იყო თავმჯდომარე პრეზიდენტი იყო უმაღლეს მთავარსარდალი ჩვენთვის სამხედროებისთვის აი ვინც უნდა დაეკემპებაროს ვერტიკალურ ზოლს ვინ მართავს შეარაღებულ ძალებს სულ ერთი ეს პრეზიდენტი იქნება თუ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი მაგრამ მას სრული ძალაუფლება თავიდან ბოლომდე უკონდა კონდეს რომ პასუხისმგებლობა კონდეს ის აგებს პასუხს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე აგუწერია პრეზიდენტს უმაღლეს მთავარსარდალს როგორ არის როცა საზღვაო აკვატორიას ვერ იცავს წყალქვეშას ვერ იცავს ცას ვერ იცავს იმიტომ რომ ავიაცია გაანადგურებს ზღვა გაანადგურებს წყალქვეშას საერთოდ გიდრო აკუსტიკური სამსახურები და ისინი საერთოდ ვიღაცას გადაეცა რომელიც ჯართან არავითარ კავშირში არა აი როგორ წარმოუდგენიათ ამას
ბატონო გურამ აი ხა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს ნიშნავს რომ მიუხედავთ იმისა რომ პრეზიდენტი ჯერჯერობით არის უმაღლესი მთავარსარდალი რაც თქვენ თქვით ეხლა ის არ არის თავის ადგილზე და მან არ იცის არმიაში რა ხდება. ესე გამოდის მეთქი, მაგრამ ესე გამოდის თუ არა, მოდი ამაზე ჩვენ ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მე მანამდე რადიოსმენელებს ვეტყვი, რომ ეს არის გაცემა დაბკულების ზოლი. პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს უპასუხებს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ჩვენ ამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და დაბრუნდა გაცემა დარკვევების სროლი ეთერში. კობალი კლიკაძე ვარ მე პრაგის სტუდიიდან და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. გავიმეორებ, იგი წასულს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო გურამ, აი თქვენ თქვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი როგორც მთავარსარდალი უნდა იყოს ყველაფრის საქმის კურსში, რაც შეეხება სამხედრო მშენებლობას. მაგრამ მე ჩამოთვალეთ ისეთი ფაქტები, რომ სამხედრო საჰაერო ძალების გაუქმება, სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმება აგერ მოხდა სადავოდ ქცეული ჩვენ თვალწინ სულაგენ რამდენიმე თვის წინ საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელიც არ ვიცი მე რამდენად ტარდება, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა ისე, რომ პრეზიდენტი ან საქმის კურსში არ იყო, ან მოგვიანებით ჩააკითხენ და მერე სათავეში არანაირი კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. ეს ნიშნავს რეალურად, რომ საქართველოს პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდალის ფუნქცია მხოლოდ ქახალძია და იქნებს ჯობდეს მართლა, რომ სწორედ ისრულება განხორციელდეს, რასაც პარლამენტი და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სთავაზობს ახლა საზოგადოებას.
პარლამენტი და ახაც არ არის დახვეწილი სამხედრო საკითხებზე, რადგან ამაზეა ლაპარაკი, რომ გაუგებარია ვინ როდის რა გადაწყვეტილებას ღებულობს და ამ დროს ჯარს ის აი ვერტიკალურ ქსელში ვერ მართავს, არ მართავს ჯარს. ჯართან არ აქვს კავშირები. მაგალითად, თუ პრეზიდენტს ჰყავდა თავისი სამხედრო ინსპექცია და ის ამ ინსპექციის მეშვეობით ჯარის დაწყობის გაშინჯვა შეეძლო, საბრძოლო მოქმედებებში მისი მონაწილეობის ან სწავლებების ჩატარება შეეძლო, დღეს ეს არაფერი არ აქვს. თავდაპირველად სამინისტროში ინსპექცია, რომელიც ვინ რა მოიპარა, რა გააკეთა, რამდენი ნაფტი იყიდეს, რამდენი ბენზინი დაიხარჯა, ამის გაგებაში არის, მეტი არაფერში. ესე იგი, კონტროლს ვინ გაუწევს შეიარაღებული ძალების დაწყობნას, ასეთი ელემენტი არ არსებობს. ჩვენი ჯარი დღეს ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ საზღვრებს გარეთ, აი მაგალითად სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობაზე, სადაც მიდის ჩვენი ბიუჯეტი, შეიარაღებული ძალების ბიუჯეტი 660 მილიონი ლარიდან 20.9%, ანუ 140 მილიონი ლარი. ან ავღანეზე, თქვა, აფრიკაში არის საერთო სამშვიდობო ოპერაცია, ნატოსთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ესე იგი, ვერ დაიხვეწა ჩვენ ჯარს, რაც ჭირდება ჩვენ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს კონტინგენტი, რომელიც მიდის ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად, შექმნილი არის იმ პირადი შემადგენლობიდან, რომელსაც აქ ტექნიკა გააჩნია, შეარაღება გააჩნია, მატერიალური საშუალებები გააჩნია, ეს ხალხი აქედან მიდის და ის რჩება უპატრონო.
ბატონო გურამ, აი მე თქვენთან ინტერვიუმდე წავიკითხე რამდენიმე საგაზეთო პუბლიკაცია და ინტერვიუ. თქვენ ერთგან ასეთ რამეს ამბობთ: არაფერია იმაზე მძიმე, როცა იცი რაღაც როგორც აკეთო, მაგრამ გაკეთების საშუალებას არ გაძლევენ. რა გაქვთ ხედველობაში?
ამაში მაქვს ხედველობაში მაქვს ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს იმ პროფესიებისაგან, რომელიც დღეს ჯარს ჭირდება, ამ ჯარის გარეშე არის ძალიან დიდი 1121 ოფიცერი. ну генерали матчорс მაგალითად генерали салуқვაძე თქვენ ისნობთ ამას ამირანი ახალგაზრდა ბიჭი არის ну ბიჭი რაფერგას 50 წლის პიროვნება სადაც ეხლა დაღვინდა ის ეხლა უნდა მართავდეს ხა უნდა იყოს სარბალი ეხლა უნდა მართავდეს შეარაღებულ ძალებს თუნდაც საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სისტემას თუნდაც მაგრამ ის ბიჭი ის ახალგაზრდა ზათ არის დღეს რომ генераლურ штаბი მართოს შეუძლებელია генераლურ штаბის უფროსი იყოს 30-35-40 წლის აი 3 წელი გავადო გახდება 45 56 წლის ეს ახალგაზრდა ბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის, ლადო ჩაჩიბაიას ლაპარაკობს მე. მაგრამ მე სადნა წავიდეს, როდესაც გენერალი ჩოტა მსახურობს 63 წლამდე.
სხვაშორის გენერალი ჩაჩიბაია, ბატონო გურამ, უფრო ახალგაზრდა იყო გენერალური შტაბის უფროსი. მე გაგახსენებ, თუმცა თქვენ მშვენივრად იცით, 2010 წელს ის გენერალური შტაბის უფროსობიდან გადააყენეს საერთოდ სამხედროდან დაითხოვეს და სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს, მაგრამ ნუ მეორე შევიდა მდინარეში, ახლა ესეთი მეტაფორული გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, ეს მართლაც საინტერესო მოვლენაა თავის თავად და იგი არის სხვათაშორის გენერალი ჩაჩიბაი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად მართლა პირველივე დღიდან ჯარშია დამთავრებული აქვს თავდაცვის აკადემიის მე მგონი პირველი თუ მეორე გამოშვება და საკმაოდ ისე ტიტულოვანია მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა. მე უბრალოდ ხარამი მინდა გითხრათ ბანდუგურამ, აი ერთგვარი წყენა შევნიშნე, ერთგვარი გულის ტკივილი თქვენს საუბარში, რომ ძველი თაობის ოფიცრები აღარ ახსოვთ, მაგრამ ახალი თაობის ოფიცრები თქვენი გაზრდილები არიან, აი პირადად თქვენი გაზრდილები არიან. რამ გამოიწვია ეს გაუცხოება, რამ გამოიწვია თაობათა შორის ესეთი დაპირისპირება?
ეს გამოიწვია იმან, რომ დღეს მაგალითად ლოჟისტიკის სარდლად დანიშნეს ოფიცერი, რომელიც იყო კვილის ტექნიკი, მაგრამ სამაგიეროდ ჯარიდან გაუშვეს ბეგოიძე, თქვენ გახსოვთ ეს, თქვენ ბეგოიძე გენერალურ შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე და
ომარ ბეგოიძე კი ინტერვიუც ჰქონდა მასთან ორი წლის
და ნიკა აღლაძე, რომელსაც სრული განათლება აქვს, ჩვენი აკადემიის სრული კურსი აქვს დამთავრებული, დამთავრებული არის კემბრიჯის ორივე ეს კურსი, სრული უმაღლესი ოფიცრის ზონის კურსი, რომელიც მოვიდა ჯარში ხიდაშელთან იყავიო და ხიდაშელი მინისტრი იყო, იქ იყო თუ სხვასთან იყო, რა მნიშვნელობა აქვს? და ეს ახალგაზრდა, ახალგაზრდა ოფიცერი პოლკოვნიკი მოვიდა თუ არა ეზორიე და ესე იგი გენერალურ შტაბის უფროსმა მომწერაო პატაკიო და მე ამათ უშვებ და გაუშვა ჯარიდან. აი რა უფლება აქვს, რისთვის გაუშვა? თუ დანაშაულია, მაშინ დანაშაულით მოსკოვონ სისხლის სამართლის იქნება თუ სხვა და ისე როგორ შეიძლება გაშვება? აი ეს არის, აი გინდოდეს რაღაცის გაკეთება და ვერ გააკეთო. რატო ვერ გააკეთო? იმიტომ არის ისეთი პიროვნებები, რომლებიც ჯარში არასდროს არ უმსახურია და არიან, ესე იგი რუსული სიტყვა, კარგი სიტყვა, ვისკაჩკა. სადღაციდან გამოვარდა, სადღაც ვიღაც ნაფსთავი იყო, ნეპოტიზმის, ნაცნობობის, ნათესაობის და ასეთი პრინციპით დანიშნული ადამიანები. ნუ როგორ შეიძლება? ლობა, მე ვიცი, თქვენ რო არ არტილერისტი, ხომ?
რა თქმა უნდა.
ხოდა წარმოგიდგენია თქვენ როგორც ავტომობილისტი დანიშნო ბატარეის უფროსა, სარტილერიო ბატარეის უფროსა. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თქვენ? ეს იგი მაშინ რა ხდება იმ არტილერიაში? ამიტომაც არის ეს არტილერია ეს დაბალ დონეზე და ჩვენ კარგად იცით რომ სოფლიოში ერთადერთი სამხედრო სასწავლებელი რომელიც სამთო არტილერიის რუშებდა იყო თბილისის არტილერიო სასწავლებელი. სოფლიოში ასეთი არ ყავდა. ეს სასწავლებელი არის რადონკობა 1863 წელს გრიგოლ ორბელიანის მიერ, რომელმაც თქო ალესანდრე მეორეზე იმან დაუშვა და შექმნეს ეს სასწავლებელი. არის უკვე 154 წლის. აი დამაც წავიდა პრეზიდენტი იმაში გორში აკადემიაში და გილოცავთ 26 წლის თავს.
მაგრამ ეხლა ეს აკადემია იქ თქვა ცარიელი კედლებია და საარტილერიო სასწავლებლის ბაზაზე არსებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია ეხლა იმყოფება გორში ბატონო გურამ. ეს რადიო მსმენელებს უნდა უთხრა ჩვენ. და ეს მოხდა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს.
ხო, ეს იყო უდიდესი დანაშაული. ის უნდა დაბრუნდეს თავის კედლებში. იქ აღბილი არის თქვენ კარგად იცით, თქო მარტო საბჭოთა კავშირის გმირი ამ სასწავლებელს, რომელიც მე დავამთავრე. 66 საბჭოთა კავშირის გმირი ხავს. 500-მდე მეფის რუსეთის იგია გენერლებია გაზრდილი. და საბჭოთა გენერლებზე ლესენიძებზე და იმაზე ახლა თუმდამდელი ლაპარაკი იმდენია ბაბა მარშლები და ისინი ხავს. ნუ როგორ შეიძლება ასე უბრალოდ გადააგდო ეს ყველაფერი, ვითომც არაფერი არ იყო. და დააბრალო რაღაც ბოლშევიზმი და რაღაც ხო სკოლა იყო. артиллерийская школа, რომელსაც ამერიკელები დღეს ამ სკოლის მიერ გაკეთებულ სროლის წესებს სამთო თასო გადაუფრენს ახლა ზევიდან ეს მარტირული სროლაცია. ის მთელი მსოფლიო იყენებს ამას.
მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ეს არის გადაცემა დაბკულების სროლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა. შემდეგ კითხვებს პასუხობს თბილისიდან თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ჩვენ განმაგზობთ საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ.
შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატების სამომთქმელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა სხვა ქვეყანამაც. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის ამჟამად არ აქვს არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის უფლება, რადგან ძალაში შევიდა სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპანია კიროვ ლესის სახსრების მითვისებაზე. დღესვე უფრო ადრე კიროვის საოლქო სასამართლომ ძალაში დატოვა წინა ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტი პირობითი საშელი ნავალნისთვის და ბიზნესმენ პიოტრ ოფიცეროვისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქ კოლეგას რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი ხუთი დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალების, მათ შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების შესახებ. ქაბულში 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ნატოს დაჯავშნულ კოლონაზე თავდასხმის შედეგად. ბრიტანეთის მინისტრი, რომელსაც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მუშაობა ევალება, დევიდ დევისი აცხადებს, რომ ლონდონი ევროკავშირს არ გადაუხდის 100 მილიარდ ევროს ბრექსიტისთვის. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის მარიამ კიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და გაცემა დაბკურების ზოლი დაბრუნდა ეთერში. ჩვენ საუბრობ საქართველოს შეიარაღებული ძალების 26 წლისთავზე გურამ ნიკოლაიშვილთან ერთად, თადრეგის გენერალ ლეიტენანტთან ერთად. ბატონო გურამ, განვაგრძოთ საუბარი და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გვინდა გავიხსენოთ და შევაჯამოთ 26 წელი დღევანდელობა, სათქმა უნდა, გვერდს ვერაულით, მაგრამ მაინც ერთი ორი ისეთი სასახელო მომენტი რომ გავიხსენოთ. აი, აფხაზეთის ომი დაიწყეთ საუბარი. ქართული არტილერია აფხაზეთის საომარი კონფლიქტის დროს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი ძალა იყო, რომელმაც სოხუმის დაცვა შეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ უთანასწორო იყო ეს ბრძოლა. აი, თაობიდან მე მახსოვს გენერალი ჭოჭუა, გენერალი ქვარაია. სად არიან ახლა ისინი? როგორი არტილერიის მდგომარეობა ეხლა? ის ისევ დამტყველი ძალაა თუ მაგალითად ის ახლა რაღაცნაირად ჩაანაცვლა სხვა უფრო მაღალი ტექნოლოგიური სამხედრო სეგმენტი?
არტილერია საერთოდ ასე ადვილად არ იცვლება, როგორც უნდა გვინდა, მაგრამ ის რაც ახალი არის, ისეთი ძალიან მიუწვდომელია ჩვენი საფინანსო საშუალებებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე მინდა გავიხსენო 15-17 მარტის 93 წლის იმ დაცვის დრო, როდესაც სოხუმს იცავდა ქართული არტილერია, როცა ისავდნენ მოტომსროლელი ბატალიონები, საერთო საჯარისო სისტემა, რომელიც იქ იყო განლაგებული. მინდა ერთი ვთქვა, ბატონო კობა, რომ არტილერია, რადგან საკომპლექტო მთელი ქართველები უმეტესობა, ვინც კი ჯარში მსახურობდა, საბჭოთა ჯარში იყო, თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებლის დამთავრებულები და ამიტომ ჩვენ არ გაგვიჭირდა იქ საარტილერიო თქვათ ზღუდეს გაკეთება, რომელიც ჩვენ შევძელი და გავაკეთეთ. გარდა ამისა, მე მინდა კარგად როგორ მოიხსენიო ის გმირები, რომლებიც დაიღუპნენ იქ. ძალიან ბევრია ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ვიხსენებთ. ჩვენ დავდივართ მათ სასაფლაოს, გენო ადამია, პაატა და თუაშვილი, ჩვენ დავდივართ და ნახულობთ ავთოცხიტიშვილი, რომელიც არის, ვიხსენებთ მათ მიერ ჩატარებულ ბრძოლებს, ჩვენ ვიხსენებთ ოჩამჩირის მიმართულებას, ჩვენ ვიხსენებთ სამაჩაბლოში დაღუპულებს. რატომღაც აი 2008 წლის შემდეგ მათი გახსენება, რა თქმა უნდა, არ ხდება, თუნდაც აი ისეთი იმით რაც ხდება. აი, მე გეტყვით ერთს, რომ არც ერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს გარწმუნებული ვიყავი ჩვენ შეხვდები დაველაპარაკეთ რომ არავინ არ იქნება მიწეული თქვა ამ დღესასწაულებს და აღნიშნული არ იქნება რომ დააჯილდოვონ ისინი რაღაც მედლებით ორდენებით და ასე შემდეგ.
თუმცა ბატონო გურამ, როდესაც 26 წლისთავის საზეიმო ღონისძიების ქრონიკას ვადევნებდი თვალს, პლაცე სახელმწიფო ხელისუფლების პირველ პირებთან ერთად იყვნენ ვეტერანები, ვეტერანთა დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ამ დეპარტამენტის გენერალი ვოვა იმნაძე ხელმძღვანელობს, ის თქვენი მოადგილეც იყო და იმთავობის ოფიცერია, რომელიც აი ამ ბოლო წლების, ბოლო ათწლეულის ტრანსფორმაციაში და ამ გამუდმებულ აი ამ რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესში რაღაცნაირად გაირიყა. აი რატომ არ შეიძლება ვთქვათ ამ შემთხვევაში ვეტერანთა დეპარტამენტმა იყოს რაღაცნაირად ინიციატივა, რომ აი თქვენ და თქვენნაირი დამსახურებული ოფიცრები არ გნობდეთ თავს რაღაცნაირად გარიყულები და არ იყოთ გუნატკენები.
სილოს ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ვოვა იმნაძე რომ გააკეთოს შექმნას აი ამ ვეტერანებისათვის რაღაც დამატებითი თქვა და ესეთი დახმარების საშუალებები, მაგრამ ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ შარშან ბიუჯეტი იყო 7 მილიონი, წელს ეს ბიუჯეტი ვეტერანების არის 6 მილიონი. და ეს თაობები მიდის და იცვლება, მაგრამ ის რაც შექმნა, რაც იქნა გაკეთებული, თქვენ გახსოვთ გენერალი ბაიაზე, რომელიც რაც ინდეს აკეთებდა, როგორ იმაშვებოდა, თქვენ გახსოვთ გენერალი თავაზე, თქვენ გახსოვთ ეს ყველას მელოს თამაზ დუმბაზე, მე გეუნებით ეს გელა ლანჩავ, რომელსაც სამი ვახტან გორგასლის ორდენი აქვს და მათ როგორც სტატუსს ეკუთვნის ძერფიც იქ სადაც დაიბადნენ და გაიზარდნენ, ნუ რაღაც ან ქუჩა ან სახლზე მემორიალური რაღაც დაფა გაკეთეს.
აი ბატონო გურა, მაგ პლეიადიდან აი რაღაცნაირად იცი როგორ დავარქვათ, მისტიკურია ჩემთვის აი გენერალი ანატოლი კამკამიძე, რომელიც დიდი იმით ჩამოიყვანეს იმედებით მახსოვს, ეს ჯერ კიდევ აფხაზეთის ომის დროს ძალიან მაგარი გენერალი იყო თავისი ბიოგრაფიით, ის იყო ძალიან კაი პროფესიონალი, მაგრამ საქართველოსია ქართულ ნიადაგს ვერანაირად ვერ მოერგო.
არა, მასი არ არის. მე ახლა ბევრი ის არის და შემიძლია მე თალკე დაგალაპარაკოთ, იმიტომ მე ვიყავ მთავარი ოპერატორი სამართლოს უფროსი და ის იყო შეარაღებული ძალების სარდალი. და პირდაპირი კავშირი მქონდა, მე დავყვებოდი პირდაპირ ყველა იმდენზე, იმიტომ ოპერატიული ოფიცრის გარეშე მას არ შეეძლო, რუკები იყო, გაცლები იყო საჭირო, ბევრი რაღაცა ისეთი მას ხო, რომელიც მარტო მე მქონდა, მე სხვას ვერ ეხნებოდა. ამიტომაც უჭკვიანესი ადამიანი, განათლებულზე განათლებული ადამიანი, ბრძოლებში ჩამოაყალიბა, ჯერ არსკორში იყო, არს ბრიგადები, ეს ბრიგადა 23 სოხუმის, ის მე ჩამოყალიბებული გაკეთებული, იმიტომ ის დანაყოფები რაც იქ იყო, ეს გაუგე ვარი დანაკოფები იყო. მე მასოს თელი რამე გაატარეს ოჩამჩირეში სამიძენ და იმან ჯაბა იოსელიანმა იმის გამაჩი რომ კამკამიძე ეუნებოდა ყველა ხედრიონელი კომისარიატიდან უნდა იყოს გაწეული ჯარში, იმიტომ რომ რო დაიღუპოსო მე ვერსაფერ ნახავ იმ კანონსო რითაც უნდა აუნაზღაურო საპენსიო დახმარება და რაღაცა გაუწიო იმასო კაცი რომელიც ყოველთვის ყველაფერზე ცდილობდა. ეს არის ის ერთადერთი კაცი რომელმაც სამჩირეში როდესაც მე მოხსენება გავაკეთე რა უნდა გაკეთებულიყო, რა იყო საშუალებები და შევარდნაძე იქ ისმენდა მოხსენებას, მე ვაკეთე პარტიის მიმართულებაზე და სხვა, ესე იგი ნუ ვან კავშირში შევარდნაძე სხვა რომ ნუ ასე არ გამო ამდენი საშუალებები არ აგვახსო. ნუ სხვა რაღაცა კიდე შევთავა ასეთიც არ გამოავასებს. და ამ გამომწე პირდაპირ უთხრა შევარდნაძე. თქვენ თუ ომი არ გინდოდათ მე აქ რატომ მიზახოდითო? Если вы не хотели воевать, так зачем же вы меня сюда позвали?
Да цави, да?
არა, ერთავიდა კი არა, ეს იყო დეკემბერში და გენერლებან დაწერეს დიდი წერილი მიმართეს ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს, რომ უნდა დამთავრდეს ეს ომი და დაიწყოთ რუსებთან, თუ ის არ უნდა იყოს, ყველას გამოყენებ და დაალაგება, იმიტომ საბრძოლო მოქმედებების ჩატარება, ის შეიძლება, ის არ შეიძლება, ის გავაკეთოთ, ის არ გავაკეთოთ, ასე არ გამოვა. ეს ასე ეს 92 წლის დეკემბერი იყო. და გენერალებმა დაწერეს სერიმი, ამ წერილს მე კორექტირებას მე უკეთებდი, რუსულ ქართულად მე წერდი, ახლა ისინი გენერლები იყო, მე პოლკოვნიკი ვიყავი და იმაში და მიმართეს ეს ყველაფერი ედუარდ შევარდნაძეს, რომ დაანთარებიათ ომი და გენერლების აი ასეთი, ეს იყო გენერალი გუჯაბიძე, ეს იყო ლერი აბაშიძე, ეს იყო გომელაური იყო გენერალი, ეს იყო თავაზე არ იყო იქ და კიდევ ვიღაცები იყო, ხო არ დამაიწყა ალბათ არ მახსოვს ოლონდე ისინი, მაგრამ გავიხსენებ, მაგრამ ამათ მე მიმართეს. ეს იყო დეკემბერში, ამას შევარდა იმის კამკამიძის გამოსვლის შემდეგ, მაგრამ მე ნახეთ აი ნებისმიერ საბუთში უკვე ერთ-ერთ გენერალს ვერ ნახავთ იქ, უკვე იანვრის ბოლოს უკვე ერთ-ერთ იყვნენ ეს გენერალები, მაგრამ მათ არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა, არაფერზე ისინი არსად არ იყვნენ მიშეული. აი ესეთი რაღაცა მოხდა და
ბატონო გურამ, აი კიდე დაუსრულებელი სპეკულაციების თემა არის სოხუმის დაცემის წინ რუსეთის სარდლობის შემოთავაზება, რომ დივიზიას ჩააყენებდა გუმისთაზე, საქართველო უნდა შესულიყო სანაცვლოდ დსთ-ში და სოხუმში იქნებოდა საქართველოს ხელისუფლება, კონფლიქტის ზონა, ეს რო წარმოვიდგინეთ, იქნებოდა გუმისთაზე და არა მე, როგორც მოხდა უკვე გალში რო გადმოვიდა და თითქოს აი აქ გარკვეული სამხედროები დაუპირისპირდნენ შევარდნაძეს, ანუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელსაც სურდა ომის იქ დამთავრება გუმისთაზე. აი იქ მართლა რა მოხდა, შეგიძლიათ თქვით?
რასაც ამბობთ, ის რომელიც შეტევა როცა დაიწყეს უკვე რუსულმა მხარემ და იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ რომ გუმისთაზე დაეყენებინათ მეშვიდე დივიზიის, მეშვიდე საპარაშუტო სადესანტო დივიზიის პოლკი, 355 პოლკი იყო მისი, ისინი რომ ჩაეყენებინათ, იქ მათ ერთი ბატალიონი ყავდა ბშბერი, სოხუმში იდგა რუსების ომის დროსაც, რო ომის საომარ მდგომარეობას, საომარ მოქმედებებს ეწეოდით, შერის მასში რა ქვია ლაბორატორიაში იქაც მათი ხალხი იდგა. როდესაც ჩამოვიდნენ ისინი სოჩიდან, აი შევარდნაძე იყო იმ ჩვენი კორპუსის შტაბის, მისი შტაბინა იქ ჰქონდა. ჩამოვიდა იქ და მეკითხება, აიო ჩვენი გრაჩოვმა შემოგთავაზაო რომ ჯარები ჩავაყენოთ ასე რომ შევწუთოთ საბრძოლო მოქმედებებიო. და შენ რას ფიქრობო? მოთხარი აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა ჩავაყენოთ იქ და რუსებმა ბოლოს, რადგან ისინი არიან შრომავლები, ბოლოს თავისი ისინი ამოცანა შეასრულონ და მერე მოლაპარაკდება რაღაცა დალაგდება გაკეთდება.
დავაბა ვინ იყო ამის წინააღმდეგი ბატონო გურამ?
აი გეტყვით ახლა, აიღო ეს ყველაფერი იმან შევარდნაძე ვიქო იმ კაბინეტში, დიდი ალუმინის ჩემოდანი ჰქონდა, იქ სატელიტური კავშირი იყო. ეს გახსნეს, შეაერთეს გრაჩოვს, გრაჩოვს დაუკავშირდა და გრაჩოვი ეუნება მას. ერვარდან ბროსის გეტია უზე დალ ადბოი. ეს იგი ეს ოპერაციის ის და მოახსენე უკვე ელსინს, რომ ეს ვარიანტი არ გავიდაო და არ უნდა თუ ასეთი ისენიო და მე მოახსენე. ეხლა თქვენ თუ გინდათო ეს განაახლოთო, მე ვეღარ დაურეგავო და თქვენ თვითონ დაურეგეთო იმასო ელსინსო. Ну, მაგრამ არ დაურეგა, ამ თემაზე არ დაურეგა, მაგრამ სადღაც რამდენიმე დროის მონაკვეთის გავლის შემდეგ დაურეგა, როდესაც ბომბავდნენ უკვე სოხუმზე იმას, მაშინ უკვე დაურეგა, მაგრამ სხვა თემაზე იყო ლაპარაკი, ალბათ სხვა გადაცემის ის იქნება და მე არ მგონია რომ ამ ფორმატში ახლა საინტერესო იყოს ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ დრო ცოტა არის და ვერ გახსნი ყველაფერს რა იყო ლაპარაკი. ისი გადაწყვეტილებოდა, ვიცი იყო ის ხელმძღვანელი, რას ნიშნავს ისი გადაწყვეტილება იყო. მე პირდაპირად და თუ არის უმაღლესი მთავარსარდალი, ვის არ უნდა წაიყვანოს იქ კუტუზომა, ხო გასულ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება? ყველა წინააღმდეგი იყო მოსკოვის დატოვებაზე და მან ერთადერთმა მიიღო გადაწყვეტილება, ყველას მოუსმინდა და გააკეთა ისე და სწორი იყო. ახაც თუ ის ფიქრობდა რომ სწორი იყო ისე რომ გრაჩოვს უნდა ჩაეყენებინა, უნდა ჩაეყენებინა, მაშინ დაერეგა აქეთ რაც ისთვის იქ ვერ გადაწყვეტეს სიმართლე.
ანუ ისო თითქოს შევარდნაძეს ზოგიერთმა სამხედრო ხელმძღვანელმა ლაპარაკოვენი ყარყარაშვილზე, ბათიაშვილზე ულტიმატუმი წაუყენეს რომ თუ რუსები შემოა გუმისთაზე ჩვენ მაშინ პოსტებს დავტოვებთ, ეს არ იყო ამის მიზეზი?
Ну, да это опять на бизнесе. Гадацводлеба ту стори его, гадацводлеба, რომელიც უნდა მიიღო და სწორი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ ჩაეყენებინათ ისი რუსები. თქვათ რუსეთის ისინი სადესანტო ნაწილები. და ამას ფიქრობს ისტორია. მაშინ უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ჩაეყენა ისი უმაღლეს თავარსარდალი. მაგრამ რადგან გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ არ ჩააყენეს ისინი, მაშინ ეს ყველაფერი არაფერს ფაში არა, ყარაშვილი და არსის რაქია. მათიაშვილი და ვიზეს ლაპარაკობენ.
რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი, წარსულში 90-იან წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, ამჟამად თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტ გურამ ნიკოლაიშვილს. დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივზე მიყავს სამხედრო პროფილის გადაცემა სახელწოდებით CV პასენ. ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Thinking of the pieces of my heart.
friends would cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still down, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და გზელდება კაცმა დაბკულების სული გურამ ნიკოლაიშვილი თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი პასუხობს ჩემ შეკითხვებს. ანუ გურამ, აი არის ასეთი მოსაზრება, რომელსაც ну, ხშირად წააწყდებით ამას ომებთან დაკავშირებით. ეს იქნება აფხაზეთის ომი, შემდეგ სამაჩაბლო, ან ახლა 2008 წლის ომი, რომ როგორც ჭკვიანურად არ უნდა მოქცეულიყო საქართველოს ხელისუფლება წინდახედულად, მიზან დასახულად, იმ შედეგს მაინც ვერ ავიცილებდით, რუსეთი მაინც მოგვატყუებდა და იქნებოდა იგივე შედეგი, რაც იყო. ანუ ვერ ავიცილებდით ვერცერთ უბედურებას, ვერცერთ ხაფანგს ვერ ავიცილებდით. რაღაც ფატალისტური დამოკიდებულება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა აი ეს ისტორიული საბედისწერო ნაბიჯები თავიდან აეცილებინა საქართველოს ხელისუფლებას?
როგორ შეეძლო? დასაჭიროც იყო ამის გაკეთება. ზუსტად სისუსტე ჩვენი იმდროინდელი ხელმძღვანელობის ყველა ეტაპზე ლაპარაკი, რომ თავიდან ვერ აეცილა ომი. ვერ შეძლო და ლაპარაკება. აი რამდენი ოფიციალური ვიზიტი ჰქონდა ქართულ მხარეს, სხვა 90-19 წლის, და როდესაც ელცინი ჩამოვიდა და 95 წელს როდესაც ჩამოვიდა ჩერნომირდინი და ჩარჩო ხელშეკრულებას რომ მოაწერეს ხელი, იმის შემდეგ რამდენი ვიზიტი იყო ოფიციალური? არც ერთი. ამიტომაც იყო რომ ვერ დაელაპარაკენ, ხდებოდნენ მხოლოდ სამიტებზე, დსთ-ს სამიტი იყო თუ რაღაცეები იყო ისეთ რაღაცეებზე, სადაც ესე იგი ეს ფორმატი არ იყო ორი ქვეყნის ორფრი, ვთქვათ, ესე რა ქვია, მოქმედების ფორმატი. იყო მხოლოდ ხო საერთოში რაღაცა ხელს მოაწერ. როგორ არ შეიძლებოდა? აი ჭკუ არ ყოფნიდა თუ განათლება არ ყო. ყოფნიდათ ეს ყველაფერი. მაგრამ აი არ გააკეთეს ეს ყველაფერი. ის რაც გასაკეთებული იყო, ის არ გააკეთეს. ვერცერთ ჩამოყალიბდა. აბა ჯარი როგორ ჩამოყალიბდა? ხო ხედავთ, ეს სანამ სამხედროები მართავდნენ, დალაგდა ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სისტემაში მოვიდა. როგორც კი სამხედროები სხვა რაღაცა გააკეთეს, შეიძლება ჯარი მართოს ადამიანმა, რომელსაც ჯარში არ მსახურია.
ბანუგურა, მაი რა მოხდა მე აფხაზეთის ომის შემდეგ, როდესაც სამხედრო პროკურატურას ალი შუშანაშვილი იყო სამხედრო პროკურორი, დაევალა რომ დაეწყო სისხლის სამართლის გამოძიება, დაეწყო მოკლევა ომის მარცხისა. უამრავი ოფიცერი და გენერალი დაიკითხა, მაგრამ მერე ამ საქმეს არ მიეცა მსვლელობა. ისევ და ისევ გავრცელებული მოსაზრება ასეთი, რომ ყველაფერი მიდიოდა უმაღლესი მთავარსარდლის პასუხისმგებლობამდეც.
ესე იგი, ალეშო შანაშვილი უპატიოსნესი, უგანათლებულესი პიროვნება იყო. ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო და ძალიან თანაც ფეხით აქვს მოვლილი სოხუმი, ოჩამჩირე, სამეგრელო, ყველა ეს სადაც ბრძოლები მიმდინარეობდა, ფეხით აქვს მოვლილი ყველა ეს ადგილი. ამიტომ ალე შუშანაშვილი როდესაც აკეთე მე ვიყავ ერთ ხუჯერ თუებშერ ამ იმაზე სადაც ის ამ რუკებს ულაგებდი გაფლებს უკეთებდი იმას ვაკეთებდი რა ქვია თანაფარდობის ну раз ჯარში არის რა საჭირო ჯარისთვის რაც არის ალე შუშანაშვილი დაემართა ზუსტად ის რაც დაემართა ანატოლი გამგამიძეს რომ მიუღებელი ის გახდა რადგან ის არე თანხმობდა ამ აზრს რა აზრს ჰქონდა უმაღლეს მთავარსარდალს ჩამოყალიბებულ რა უნდა ჯარი რომ შევიდა აფხაზეთში როგორ შეიძლება რკინიგზის თუ რაღაც დაწყება საბრძოლო მოქმედების სადაც შენ გარკვეული არ გაქვს ურთიერთობა იმ ქვეყანასთან რომელსაც ინტერესი აქვს ეს ეს არის უდიდესი დანაშაული უდიდეს რომელიც მან ჩაიდინა შევარდნაძის იმ მთავრობამ თვითონ შევარდნაძის ხელმძღვანელობით შევარდნაძე როგორც კი მოითხოვა ალე შუშანაშვილმა მისი აი ნუ რა ვიცით თქვათ აი ესეთი სიტყვა დაკითხვა ხო აი იმ მომთან დაკავშირებით როგორც კი ეს შესთავაზა რომ ეს ასე არისო გასაკეთებელი მის შემდეგ შუშანაშვილი არავის არ უნახია იმ მთავრობის იმაში სამხედრო პროკურორად
ბანო გურამ ამის შემდეგ იყო რუსეთის სამშვიდობო მანდატი რო ამოქმედა გალში თქვენ პირველი სარდალი იყავით საქართველოს მხრიდან მახსოვს თქვენ გენდებოდათ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე მაშინაც ასეთი აზრი ჰქონდათ როგორც ახლა თქვით თქვენ და აი როცა ის ისმენდა რომ ამას ეუბნებოდეთ პირნაცვლად რას პასუხობდათ ის ვითიხსნიდა ამას რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურით გარე ძალების ზეწოლით თუ რაღაცა კიდე არ ვიცი სხვა მოტივით
როგორ ფიქრობ, ისეთ ესე ეს სამძოლო მოქმედებებში აი როდესაც ჩაიწვიეს როკიტოვანმა წაიყვანა ის ყველაფერი, მაგრამ არ მიიღეს თავის დროზე, აი თქვენ ლაპარაკობთ, აი რატო მინისტრება მიიღესო და არათქმევინეს შევარდნაძე რაღაც ჩვენ წავალწამოვა. ის იყო უმაღლესი მთავარსარდალი და ისაგებდა პასუხს, ამას უნდა მიეღო გადაწყვეტილება. მე და თქვენ ბატონო როგორ სამხედროებმა ვიცით ეს, ხო? ვინც რა არ უნდა შეგთავაზოს გადაწყვეტილება თუ მიიღო ამ კითხვებს, ამ გადაწყვეტილებას მეთაური უმაღლესი მთავარსარდალი, ხო?
მაგრამ მაშინ ხო ტრიუმვირატი მართავდა ბატონო გურა, მე ხარ ჩვენ ზუსტად პრეზიდენტის ქახალზე დაწერილ უფლებამოსილებაზე და რეალურ ძალაუფლებაზე ვილაპარაკობდით, ხო, როცა მარგველაშვილის საპრეზიდენტო ძალაუფლებაზე ვილაპარაკეთ. მაშინ როგორი იყო? კი იყო სახელმწიფო მეთაური, მაგრამ ძალაუფლება მას ჰქონდა თუ იმ ტრიუმვირატს იგუაკიტოვან იოსელიანს?
ესე იგი, ეს ტრიუმვირატი ყველა იყო გაგლეჯილი, აი როგორც რუსული ისა კრილოვის იგი, რა ქვია, ლებედ რაგდა შუტკა.
დიახ.
ყველა თავისი მიმართულებით რაღაცას ეწეოდა. კიტოვანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა ჯაბაიოსელიანი. ჯაბაიოსელიანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა კიტოვანი და კიტოვანი და სიგუა ერთად იყო შეგრული. შევარნაძე სულ ცალკე იყო ჯაბაიოსელიანი. თავდაპირველად ჯაბაიოსელიანის აი ეს აზრები, რაც აფხაზეთთან დაკავშირებით იყო, საღი აზრები იყო. მე ხო არაერთხელ მომისმენია კამათი, როდესაც ის ედუარდ შევარნაძეს ეუბნებოდა, რომ დამთავრდეს უნდა უნდა შევწყვიტოთ ეს ყველაფერი, რატო აკეთებთ ასე? რატო არ არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც ესე იგი ღებულობს საბჭო და არა ერთპიროვნულად კიტოვანმა წაიყვანა ჯარი, ის შეეკითხა, არავის არაფერი არ შეეკითხა.
ჯაბაიოსელიანს სხვათაშორის სამი განზომილებაში მის წიგში აქვს ეს ნათქვამი, რომ იგი წინააღმდეგი იყო აფხაზეთში ჯარის და საერთოდ შეარაღებული ძალის შეყვანის.
წინააღმდეგი იყო. ჯაბაიოსელიანს თავისი შეცდომებიც ჰქონდა. სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანი არის ის ადამიანი, რომელიც თავის შეცდომებს შემდეგ შეეძლოა ეღიარებინა, რომ შეცდომა დაუშვა. მაგალითად, იმ სამ გამოზომილებაში თქვენ რომ ამბობთ ახლა მისი დაწერილი წიგნი, ჩემზეა ცოტა აუგად ნათქვამი, სადაც მე შევეწინააღმდეგე მას სამეგრელოში მოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგრამ შემდეგ გავიდა დრო და დიდ იმაზე შეკრება იყო და იქ ბოდიში მოიხადა. არ ვიხავე თალია. ამას ესენი ვერ აკეთებდნენ. არც უნდოდათ ამის გაგება, რატო არ უნდოდათ, ეს რთული გასარკვევია, იმიტომ მე როგორც ვფიქრობ, ეს ტრიუმვირატი არ იყოს, ეს პარტეტი იყო უფრო, რომელიც ესე იგი ეძებდა ყველა თავთავისთვის ძალაუფლებას. ამან დაღუპა ეს ყველაფერი, მერე სანამ ყველა არ გადაცვეს შესაში ერთი არ ამოვიდა ზევით და შემდეგ ესე იგი ხო ხედავთ როგორ წავიდა ყველაფერი. შეცდომები დაშვებული არის ძალიან, ბატონო გობა, ყველაზე მეტი იმასა, რომ საქართველო ვერ არის და თავისი და იმის ხელმძღვანელებმა არის თავი საბრძოლო მოქმედებებს. ყველა საბრძოლო მოქმედება, რომელიც იყო ჩატარებული, რა თქმა უნდა იყო აი როგორც ლიდელგარდი ამბობდა, ესე პირდაპირი და არაპირდაპირი სამხედრო მოქმედებები, არაპირდაპირი რუსეთი ვიღაცას რაღაცას დააპირისპირებდა საქართველოს, საქართველო ვისაც რუსეთი დააპირისპირებდა იმასთან ომობდა, მაგრამ იმის უკან რუსეთი იდგა.
ისტორია, რომლის ცოცხალი მატიანეს თქვენ ხართ, არმაძლებს საშუალებას დავსვა წერტილი ჩვენ საუბარში, მით უფრო რომ თქვენი კარიერა მთავრდება 1999 წელს, ზუსტად პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, როდესაც სამხედრო ექსპონატები ბრუნდებოდა რუმინეთიდან ექსპომილ 99-ის გამოფენიდან, იქ მოხდა გარკვეული სკანდალი რუსეთში, დააკავეს მაშინ რუსეთიდან მოდიოდა თვითმფრინავი, რომელშიც იყო ეს ექსპონატების და ამას მოყვა ის, რომ თქვენ ჩამოგაშორეს, მაშინ სამხედრო წარმომადგენელი იყავით ამ თანამდებობას და საერთოდ შეიარაღებულ ძალებს. გაქვთ არა წყენა ამის გულისთვის? რატომ მოიქცა ესე პრეზიდენტი შევარდნაძე?
არა, წყენა რა თქმა უნდა არ მაქვს, არ მაქვს წყენა, იმიტომ რომ უბრალოდ მართალი ვიღავით შემთხვევის, არაფერი კავშირი არ ჰქონდა ამ იარაღს, ამ გამოფენას, იმიტომ რომ გამოფენაზე იარაღი თბილისიდან წავიდა თურქეთის გავლით, ბულგარეთის გავლით, უნგრეთის გავლით და ჩავიდა რუმინეთში. და ყველა ამ სახელმწიფოსთან იყო შეთანხმებული, რომ ასეთი იარაღი მიდის გამოფენაზე. იარაღიც იყო ისეთი, რომ სალაპარაკოც ზართულია. BM-37 არის ბატალიონი მინამიოტ 37-ო გოდა აბრასა. ამას რა გამოფენაზე წავლება უნდა და ჩემთვის გაურკვეველია. და ყველა იქ რაც შეარაღება და რაღაცები იყო, კოლხური მალამო და ასეთი რაღაცა, ნუ არ შეიძლება სამხედრო რაღაცა დავარქვათ მას. ჩაიდან ეს რუმინეთში, ჩატარდა ეს ბატონი ხათამაძე გაყვა მას, მინისტრის მოადგილე გრიგორ ხათამაძე, ჩაედა ხალხი, ექსპერტები და ვიღაცები ჩაყვნენ მას, დამთავრდა ეს გამოფენა. ეს პირში უნდა წამოსულიყო, იგივე ეგზიტ უნდა დაბრუნებულიყო უკან და ჩამოსულიყო თბილისში და ამ დროს, ესე იგი, ეს დელეგაცია წამოვიდა, არ გააკონტროლეს ეს პირში და ეს პირში, რომელიც თვითონავში ჩაეტიათ, ყველაზე მოკლეგზა, რომელიც თბილისამდე იყო და იაფიქსა, იყო ბუხარესტი, ლონდონი, მოსკოვი და მოსკოვიდან თბილისში. და სიტუერტი მოხდა ლონდონში, ლონდონში ეს სპირტი არის ტრანზიტ უნდა გაიარეს იგეთი კარმიიზა და ეს ციტრინაი არც გადმოტვირთეს, ეს ის ციტრინა იყო, რომელიც მოსკოვში უნდა გაფრონებული იყო ლონდონიდან. ჩამოფრინდა მოსკოვში და მოსკოვში რა თქმა უნდა 28 წლის კანონი არის, სადაც ტრანზიტი შეიარაღების საბრძოლო მასალების და ასე შემდეგ გატანა თუ სახელმწიფოს მეთაურებთან ნუ თავრობასთან არ არის შეთანხმებული, ესე იგი აკრძალულია და ითვლება კანონის დარღვევა.
რა გამოდის ბატონო გურამ, რომ თქვენ ერთგვარად ბოდიში ამ შეფასებისთვის თუ შედარებისთვის განტევების ვაცი აღმოჩნდით?
მე საერთოდ არ ვიცი ამ სისტემაში როგორ აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მე არავითარი კავშირი ამ სისტემასთან არ ჰქონდა. მე ვიყავი დსთ-ს ქვეყნების საკოორდინაციო შტაბის უფროსის მოადგილე. მე ქართულ იმაში არ ვიყავი, მე ვიყავი იმ შტაბში. ის შტაბი, რომელიც არისო საერთაშორისო შტაბი, არავითარი კავშირი იმ პირთან, რომელიც მოსკოვში ჩადის, ნერატური რა კავშირი უნდა მქონდეს. ეს პირი მიფრინავს ვიღაც აკურირებას უკეთეს, მე რაშვაში ვარ. ის რომ დააპატიმრეს, მესამე დღეს მე დამირეგეს, გოგი თავაზამ დამირეგა და ასეთ და ასეთ რაღაცა, მე ჯონი ფიცპლაში უნდა დამირეგა, ნუ მივედი ტამოჟნე ის იმ ყველაზე უფრო პოლიციის უფროსებთან ებათან ყველასთან, მითხოს ნუ ეს ყველაფერი აღრიცხული არის და ამას ვერაფერს ვერ ვიზამთო.
ბანო გურამ, ამ დროს თავდაცვის მინისტრი იყო დავით თევზაძე. თქვენ წესებს უნდა ქონოდათ ამის გამო წყენა, მაგრამ დღეს თქვენ და დავით თევზაძე ხართ მეგობრები, თანამოაზრეები და ეს, რაც მე ვახსენე თქვენი ბიოგრაფიიდან, თქვენ არასოდეს არ გიხსენებიათ. რა,
ნუ პირველ რიგში ბატონო გოგო, საქმე იმაში არის, რომ დავით თევზაძე გენერლებს არ ათავისუფლებდა თანამდებობიდან. მითუმეტეს დსთ-ს ქვეყნებში ჩვენ წარმოადგენელს ამას აკეთებდა პრეზიდენტ. Ну პრეზიდენტმა შეცვალა მთელი გუნდი, მთელი თავდაცვის სამინისტროს გუნდი. აქ დავით თევზაძეს პრალეულობას მე ვერ ხედავ. ეს არის პრეზიდენტს თუ უნდა და იმას ყველაფერ შეინარჩუნებდა და გაარღვევდა. პრეზიდენტმა არ გაარღვია, მე ხო ვიყავი მასთან, მე შევხვდი, ველაპარაკე, ეს ყველაფერი გაარკვია. განსაკუთრებით საჯაია ბევრი მასში რუხი კორდინალის როლს ასრულებდა მაშინ და ბევრი შესრულებია ისეთი დაშვებული, რამაც ჯარის აი ასეთი დაშლა გამოიწვია შემდეგში უკვე, იმიტომ რომ იქ სადაც ჯარს მართავს არაპროფესიონალები ძართულია. მინისტრი პოლიტიკური ფიგურაა და ამიტომ ის რომ მართავს, ეს არ არის ის დიდი ის ზანაშაული პოლიტიკური ფიგურა რომ მართავს. დანაშაული არის ის, რომ შემდეგ ჯარში ვინც მოხდა, რა თანამდებობებზე როგორ მოხდა და შემდეგ სააკაშნო რა გააკეთა. და წენა, ჩვენ სამხედროები ვართ, როგორ შეგვიძლია წენა? არავითარ შემთხვევაში.
გვიცხა გენერალ ლეიტენანტმა გურამ ნიკოლაიშვილმა 1990-იან წლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა, რომელსაც დღეს მიჰყავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ამით გადაცემა დაბრკოლების სოლი დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე მისი წამყვანი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.